Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vam.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Ako istorija ima nekog smisla, onda je taj smisao u tome da upoznamo svoje zablude i da ih prevladamo. Ovo je na neki način moto današnje emisije, ali i knjige Čedomir Popov, intelektualna biografija. Čedomir Popov je svojim delom zadužio srpsku historiografiju, ali i srpsko društvo i državu u celini. On nije bio samo istoričar, profesor i pisac mnogobrojnih radova iz evropske i srpske istorije novog veka, već i leksikograf, enciklopedista, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti i predsednik Matice Srpske. Čedomir Popov je nesvakidašnji intelektualac, piše profesor dr. Mihajl Antolović u knjizi Čedomir Popov, intelektualna biografija. Naši sagovornici su profesor dr. Mihajl Antolović i Petar Ćurčić, saradnik Instituta za evropske studije. Razgovaramo o idejama kojima se Popov kao javni intelektualac rukovodio tokom godina jugoslovenske krize, raspada zajedničke države i ratova za jugoslovensko nasleđe. U Novom Sadu je naš današnji gost, profesor dr. Mihajl Antolović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Hvala
na pozivu još jednom.
Sa nama je i doktorand Petar Ćurčić. I dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.
Ali da krenemo od vas, profesore Antoloviću, šta je vas podstaklo da istražujete delo akademika Popova?
Više razloga koji su me podstakli na pisanje ove, na istraživanje istoriografske baštine profesora i akademika Čedomira Popova. U prvom redu reč je o osobenom mestu koji je profesor Popov zauzimao u srpskoj historiografiji od 70. godina prošloga veka pa sve do svoje smrti 2012. godine. Drugi razlog za nastanak ove knjige jesu velike praznine kada je reč o stvaraocima u srpskoj kulturi. Svejedno da li je reč o istoričarima, filozofima, sociolozima, književnicima i drugim istaknutim poslenicima javnog i intelektualnog života uopšte. Samo jedna kratka digresija, podsjetit ću vas da, nažalost, srpska kultura ni danas ne poseduje biografije većine svojih velikana, recimo kao što je bio Ljubomir Tadić, kao što je bio Mihajlo Marković, kao što je, na primjer, Borislav Pekić i tako dalje, tako dalje.
A kako kad to objašnjavate? Zašto nema interesovanja za te takozvane intelektualne biografije koje su u svetu i takako popularne?
Da, vi ste potpuno u pravu kada kažete da žanr intelektualne biografije da je on veoma zastupljen u svim velikim pa i onim manjim evropskim i svetskim kulturama. Zašto je to nije tako kada je reč o srpskoj kulturi? Nisam siguran da mogu da dam potpuno zadovoljavajuće objašnjenje, ali nekoliko razloga su sigurno tu. Navešću neke od njih. Prvo, biografija se decenijama unazad smatra pomalo podcenjenim književno-istorijskim žanrom, te tako sve do skora i čak i neki od naših najvećih književnika nisu imali svoje biografije. Nedavno je ta praznina popunjena objavljivanjem dveju odličnih biografija, reče naravno biografijama Miloša Crnjanskog i...
Da, u pitanju je Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Ona je inače i dobitnik nagrade Nikola Milošević.
Dakle, to što ste pomenuli možda govori u prilog toga da se tu neke stvari menjaju. Dakle, osim toga što je biografija smatrana jednim tradicionalističkim i pomalo konzervativnim književno-istoriografskim žanrom, kada je reč pak o srpskoj historiografiji, u njoj su sve do skora, do najnovijeg vremena, dakle mislim do pre 15. godine, nedostajale biografije čak i najznačajnijih ličnosti iz srpske istorije. Tokom poslednje dve decenije ta praznina je jednim delom popunjena, ali još mnoge značajne ličnosti, ne samo političkog, a još više društvenog, ekonomskog, kulturnog ili intelektualnog života i dalje čekaju svoje biografe. Naposletku, kada je reč o biografijama samih historičara, one u srpskoj historiografiji i njoj srodnim historiografijama u okruženju gotovo da ne postoje. U srpskoj historiografiji do sada su objavljene, verovali ili ne, brojem dve biografije. Jednu pre više od 70-ak godina objavio je profesor i akademik Nikola Radojčić. To je biografija najznačajnijeg srpskog istoričara iz epohe prosvećenosti, dakle reč je o biografiji Jovana Rajića, da bi tek nedavno, pre nekoliko godina, Boris Milosavljević, saradnik Balkanološkog instituta u Beogradu, objavio prvi tom svoje višetomno zamišljene biografije Slobodana Jovanovića, koji naravno nije bio samo istoričar, mada je ostavio izuzetno značajan trag u srpskoj historiografiji. Dakle, ova intelektualna biografija profesora i akademika Čedomira Popova bila bi treća po redu biografija jednog srpskog historičara.
Gospodine Ćurčiću, šta je zapravo za vas intelektualna biografija, a posebno intelektualna biografija Čedomira Popova?
To je jako dobro pitanje, hvala vam na tome. Mi nekada često zaboravljamo da na neki način samorefleksivno posmatramo našu disciplinu, a to nije beznačajna karakteristika i nije beznačajna osobina iz prostog razloga zato što je učenje naše o nama samima, ne samo o prošlosti, nego o prošlosti društva, prošlosti politike, onoga što i Polibije govorio o tome da je i prošlost jedna riznica iskustva, odnosno da je istorija jedna riznica iskustva, to važi i za historiografiju. I samim tim, i ne samo za historiografiju, važi i za ostale intelektualne, akademske discipline. I u tom smislu je neophodno da se vratimo unazad kako bismo videli koji su to tokovi bili ranije, koji tokovi su sada i koji tokovi će doći. Odnosno, ovo treće je teško predvidivo, ali na osnovu nekih generalnih trendova, pokazatelja, razvoja, možda bi i mogli na neki način da vidimo smernice iz prošlosti i sadašnjosti u budućnost. Intelektualna biografija Čedomira Popova kao posebna knjiga, i ja mislim da ona zaslužuje i tek će zasluživati posebno mesto u srpskoj kulturi, ne samo u historiografiji, nego i u kulturi. U tom smislu ona mi je i važna, ne samo kao pokazatelj razvoja, nego kao i nešto iz čega se može učiti i nečemu što se možemo iznova i iznova vraćati.
Heater! Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće glumica Svetlana Bojković.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Mihajl Antolović i Petar Ćurčić. Razgovaramo o knjizi Čedomir Popov, intelektualna biografija profesora Antoloviću, imajući u vidu činjenice da akademik Popov nije vodio dnevničke beleške, nije pridavao posebnu važnost čuvanju lične prepiske, niti se bavio političkom publicistikom. Rad na njegovoj intelektualnoj biografiji je samim tim bio znatno teži.
Pa vidite, ova knjiga se zasniva na objavljenim izvorima. Sva je sreća, pa je tih objavljenih istorijskih izvora bilo više nego dovoljno da se rekonstruiše, kontekstualizuje i objasni svaki važan moment u intelektualnom razvoju junaka ove knjige, dakle Čedomira Popova. Kao neposredan posticaj, u neku ruku i možda jedna vrsta modela, poslužile su dve vanredno pametno i zanimljivo napisane knjige. Jedna je biografija Mišela Fukoa, koja je objavljena pre nekoliko godina u prevodu na srpski jezik, čiji je autor Didier Ribon, a druga knjiga koja je poslužila kao jedna vrsta modela za strukturiranje ove biografije koju sam napisao jeste biografija jednog od najznačajnijih zapadno-nemačkih historičara, koji inače ispisnik, odnosno pripada istoj generaciji kao i Čedomir Popov. Dakle, reč je o biografiji Hansa Ulriha Velera, koju je napisao Paul Nolte, nemački historičar srednje generacije. Druga stvar, da bi ova knjiga mogla da izgleda ovako kako izgleda, ja zahvalnost dugujem prvenstveno supruzi pokojnog profesora i akademika Popova, gospođi Jeleni Popov, koja je uradila veliki deo i ne znajući da će ikada neko da se prihvati pisanja biografije njenog supruga, ona je uradila veliki deo takozvanih pripremnih poslova, tako što je uradila i pripremila, objavila kompletnu bibliografiju i biobibliografiju radova svoga supruga. Ova činjenica je umnogome olakšala istraživanje njegove intelektualne zaostavštine. Druga stvar koja je također vezana za gospođu Popov jeste što je ona pre 4-5 godina priredila knjigu intervjua svoga supruga koji sežu od onog prvog iz sredine 80. godina pa do posljednjeg iz 2012. godine. Dakle, upravo zahvaljujući ovom trudu gospođe Jelene Popov, moje istraživanje je bilo u mnogome olakšeno.
Koji su to činioci uticali na formiranje naučne ličnosti Čedomira Popova?
U svakom od tih poglavlja, a ima ih čini mi se 10, neka me autor ispravi trenutno, mislim da u svakoj od njih postoji određena karakteristika koja na neki način je uticala na Čedomira Popova i na njegovo sazrijevanje i na potpuno formiranje. Ne bi da li je to odrastanje u Melencima, u kome on bio pripadnik jednog srednjeg sloja sa vrlo specifičnim, i eto čitaoce upućujem da to je jedan vrlo zanimljiv, da te vrlo zanimljive podatke iz prvog dela intelektualne biografije koje su vezane za porodični milje koji je neobičan u odnosu na veći deo onoga što bismo mogli nazvati prečanskim srpstvom. Zatim školovanje u Novom Sadu u prvim posleratnim godinama koje su na neki način bila jedan neobičan spoj i prelazni period između nekadašnjeg takozvanog buržuarskog vremena i novog komunističkog doba koje je dolazilo. Zatim jednog dijaloga generacija koje je postojalo, pre svega je to u ovoj knjizi se vidi u odnosu između Čedomira Popova i njegovog mentora Petra I. Popovića, jednog, može se reći, danas zaboravljenog, ali velikog poznavaoca srpsko-francuskih odnosa, jednog, dakle, velikog dijaloga između njih dvojice, ali ne samo između njih dvojice. Autor knjige je uspeo da na jedan vrlo jasan, pregledan, sistematičan način sa jednom vrstom analitičnosti i dubine uvida prikaže i sve šire kontinuitete ne samo u jugoslovenskoj historiografiji nego i u evropskoj historiografiji toga doba. I tim u vezi, naredna posebna celina jeste vezana za uticaj francuske historiografije na pisanje Čedomira Popova. Tu pre svega Mihajl Antolović ističe dva velika, odnosno jedan pokret i jedno ime, to je profesor Pierre Renouvin, jedan gorostas, može se reći, istorije međunarodnih odnosa i na neki način teorije međunarodnih odnosa i francuske istorije i francuske spoljne politike. I ono što je još primetno, to je uticaj francuske škole Anala, koji je na neki način sekundaran u odnosu na, recimo, Renouvinovu teoriju, ali je vrlo važan. Zatim, jedna povratak u Jugoslaviju, u Novi Sad, gde preuzima profesorsko mesto, ali ne treba zaboraviti Čedomir Popov, pored toga što je i istoričar, on je po svom, dakle, piše radove, istražuje, on je i univerzitetski profesor koji neguje buduće generacije istoričara, on je takođe i delatnik u Matici i taj aspekt nije zapostavljen u ovoj knjizi. On ne samo da je u posebnoj celini obrađen na jedan temeljan način, on je, može se reći, jedna od konstanti u cijeloj knjizi. U svim maltene poglavljima možemo naći nešto o Popovljevom delovanju unutar najstarije sekularne ili svetovne, kako kome draže, kulturne, obrazovne i naučne institucije u Srba. Takođe, imamo jedno pozicioniranje Čedomira Popova unutar nečega što se tada nazivalo vojvođanska historiografija, što je pojam koji je na neki način nestao, ispario unutar političkih okolnosti koji su događali u poslednje dve decenije razvoja Jugoslavije i neki već problema koji se javljaju ne samo u naučnom, odnosno naučnom smislu nikada nije dovođen u pitanje, nego jedno političkog pozicioniranja, jedna vrlo zanimljiva nit koja se tu događa, jer intelektualac je osoba koja deluje u javnom prostoru i na taj način on na neki način je spreman da deli svoju misao, ali takođe da prima kritike ili već neke udarce. I upućujem, evo, čitaoce na vrlo zanimljivu položaj koji je bio Čedomira Popova tokom 70. i 80. i poslednje dve, odnosno tri decenije života, u kome se kombinuju raspad Jugoslavije, Popovljeva potpuna afirmacija unutar Matice, zatim veliki naučni i izdavački poslovi koji su ga pratili, ne samo oko objavljivanja građe, recimo, jedna zaista voluminozna zbirka izvora Svetozara Miletića koju je on objavio, između ostalog. Takođe, tu su i enciklopedija srpska i srpski biografski rečnik, jer je bez Čedomira Popova i njegovog impulsa može se reći da do takvih velikih poslova ne bi došlo. I što je još najvažnije, a što mislim da ne treba izgubiti iz vida, ovo nije hagiografija. Dakle, nije pohvala jednom čoveku. U ovoj knjizi čitaoci će naći i kritike vrlo pedantno navedene, veoma različitih ideološko profilisanih intelektualaca, od onih koji se vezuju za intelektualnu levicu, neki marksizam, postmarksizam, to neki koji su više vezani za konzervativne i nacionalne krugove. Tako da, ovo je jedna, može se reći, realistično prikazana, jedan realistično prikazan životopis intelektualca i što je još najvažnije, u njemu mesta ima i za vrline i za mane autora, odnosno on je smešten u kontekst.
Be Eko.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Naši sagovornici su Mihajl Antolović i Petar Ćurčić. Povod za razgovor je knjiga Čedomir Popov, intelektualna biografija. Na koji način je opredeljivanje Čedomira Popova za marksističku teoriju društva uticalo na njegov pristup istorijskom istraživanju?
Nema nikakve dileme da je Popov prihvatio i do kraja svoga života pristupao istraživanju istorije sa marksističkih pozicija. Međutim, njegova recepcija marksističke teorije društva i marksističke teorije istorije, koja je u vreme kada se on započeo svoju profesionalnu afirmaciju, ona je bila jedina dozvoljena. Međutim, nesumnjivo je da ta njegova recepcija izrazito kritička. Zato su postojale i određene povoljni uslovi. Vi se setite da je kada su kraj 60. i početak 70. godina obeležene između oslog i liberalizacijom u srpskom, kako se to govorilo, društvenoj misli, razvojem čuvene praksis škole, filozofije, korčulanske letnje škole itd. To je posredno blagotvorno uticalo i na liberalizaciju tadašnje srpske i ostalih jugoslovenskih historiografija od stega dogmatskog marksizma, koji je svim tim historiografijama bio nametnut neposredno nakon Drugog svjetskog rata kao obavezujući interpretativni okvir. I vrativši se iz Francuske, odbranivši doktorat 1970. godine, je postavši nastavnikom iste te godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu za predmet opšta istorija, inače vrlo zahtevan predmet opšta istorija novog veka. Mladi Popov se tada uključio u sve one rasprave koje je tadašnji krem de la krem jugoslovenskih historičara vodio sa namerom da se propitaju teorijsko-metodološke osnove istorijske nauke, da se uhvati korak sa najsavremenijim razvojem istorijskog mišljenja itd. To je tada, tih 73 godina, ponajviše organizovao tadašnji treći program Radio Beograda, ali ne samo on, već i neki drugi časopisi, na kojima su tada najviđeniji neki od najviđenijih srpskih i jugoslovenskih istoričara uporno upozoravali na ograničenja i nedostatke tradicionalističke, takozvane događajne istoriografije, one koje je fokusirana isključivo na političke događaje i procese, zanemarajući čitave ostale segmente istorijskog života, i koja je uporna i grupa istoričara koja je uporno insistirala na potrebi interdisciplinarnosti, kontinuirane samorefleksivnosti i konstantnog metodološkog usavršavanja istorijske nauke, kako bi ona zapravo odgovorila potrebama društva u kome deluje. Popov je bio jedan od najistaknutijih pripadnika tog kruga, kome su ostali pripadnici, pomenuću njihova imena, su bili neki upravo od najmodernijih istoričara onoga vremena, kao što je to u Hrvatskoj bila Mirjana Gross, kao što je to u Sarajevu tada bio također profesor opšte istorije Novog veka Milorad Kmečić, kao što je to na Filozofskom fakultetu u Beogradu bio Branko Petranović, nešto mlađi Đorđe Stanković, Andrej Mitrović, medijevista Sima Ćirković i naravno u Novom Sadu Čedomir Popov. Dakle, da zaključim, od ranih 70. godina Popov je bio deo tog kruga koji je uporno insistirao na otvaranju istoriografije prema najmodernijim pravcima o istorijskom mišljenju i naravno prevazilaženju okvira koje je nametao dogmatski marksizam. I smatram da vredi napomenuti jednu njegovu ocenu za koju je trebalo imati hrabrosti. Naime, on je početkom 70. godina u jednom odgovoru, odnosno u jednoj raspravi sa Milanom Kangrgom posvećenom, ta rasprava je bila posvećena naravno čemu drugom, a ne pojmu revolucije, jel? I on je tamo, naravno, Popov je odbacio Kangrgin sud, tvrdeći da revolucija ne može biti jedino merilo sa koga se procenjuje istorija i njena ostvarenja. Izreći tu ocenu ranih 70. godina je moglo čak potencijalno i da bude opasno.
Kako je Popov gledao na budućnost Jugoslavije nakon prvih višestranačkih izbora u Sloveniji i Hrvatskoj?
Vratio bih se i na ovaj početak 70-ih, jer izreći vrlo hrabre ocene u tom vremenu, kada je recimo akademik Mihajlo Đurić, koji je izrekao veoma kritičke ocene o procesima i promjenama koje se događaju u Jugoslaviji.
Ali je dopao zatvora.
Koji je dopao zatvora, tako je. A i njegov asistent Danilo Basta sa jedne strane, a sa druge strane kada odlazeći velikan tada jugoslovenske historiografije, Jorio Tadić piše jedan rad u kome, to čini mi se može čak i njegov poslani rad, u kome sa jednom vrstom nelagode i straha piše o budućnosti Jugoslavije, Popov je nastavio te tradicije, on je i 80. godina verovao u jugoslovensku ideju, jer je jugoslovenska ideja bila jedna vrsta ideala ili već jedna vrsta krajnjeg projekta za koje su srpske političke elite smatrale da je, kao što se u engleskom postoji taj izraz commonwealth, odnosno zajedničko dobro ili zajedničko bogatstvo, da je to upravo rešenje svih nacionalnih previranja i problema. Zato je Čedomir Popov insistirao na obnavljanju jugoslovenskog istorijskog časopisa, jer nekako zanimljivo je da istoriografija je lakmus papir događanja koje su šira, ne samo društvena, nego i politička. I njegova vera u Jugoslaviju ga nije napuštala ni tokom jugoslovenske krize, odnosno jugoslovenske krize od kraja 80-ih i pogotovo u onoj kulminaciji početkom 90-ih. Međutim, on je i kao neko ko je baštinio leve srpske tradicije, a u ovoj knjizi se to jako dobro vidi, mislim na njegovu intelektualnu biografiju iz pera Mihaela Antolovića, on je na neki način zaista verovao da tadašnje ideje i tadašnje srpsko vođstvo na neki način oličava i sve ideale nacionalne slobode i socijalne jednakosti. I u vremenu kada pada Berlinski zid, kada se Sovjetski savez raspada, kada istočni blok netragom nestaje sa istorijske scene u onom obliku koji poznajemo kao Varšavski pakt, on je sa nelagodom posmatrao i raspad bujanje nacionalizma, odnosno u smislu, odnosno ne čak ni nacionalizma, koliko šovinizma, možda bi to bila ispravnija reč koja se tu dogodila, jer je verovao u tu ideju. A sa druge strane, je veoma kritički posmatrao uspon unipolarnog sveta pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država i, što je još važnije, neku globalizacija koja je diktirana od strane od strane kapitala, krupnog kapitala, za njega kao na neki način pristalicu marksističke misli nije bila odgovarajući okvir u kome bi srpski narod mogao da se razvija. I zbog toga je sa jednom pesimističnom notom gledao na svet i, ako bismo mogli da kažemo, ovo jeste intelektualna biografija gde se analiziraju radovi, misli i procesi, ali istovremeno ona možda ne sadrži toliko privatnih podataka iz njegovog ličnog života, ali je prisutna jedna karakterologija u onom plutarhovskom smislu, da tražimo upravo neku karakterologiju čoveka. Tako da to je isto jedan uspeh ove knjige, da je na neki način uhvaćena jedna nit ličnosti.
Mihajl Antolović i Petar Ćurčić, sagovornici su današnje Agore. Šta su 90. značile za Čedomira Popova kao intelektualca i kako je on gledao na ratove za jugoslavensko nasljeđe?
Raspad Jugoslavije zapravo doveo do kraja onaj politički projekat na kome se zasnivalo samorazumevanje čitave Popovljeve generacije. I tu vredi istaći jednu činjenicu, da je on u tim dramatičnim i teškim trenucima, tim godinama, dakle ranim 90. godinama, sačuvao razboritost, što je u vremenu obeleženom razaranjima, raspojasanim nacionalističkim i drugim strastima, što je dakle ta razboritost kojom se je rukovodio profesor Popov predstavljala ne tako često osobinu. I tu ću podsjetiti na ocenu koju je inače izneo profesor Slobodan Antonić, ocenivši da je dobar deo srpskih intelektualaca tada, početkom 90. godine, bio zaveden, citiram, sirenskim zovom nacionalizma. To, međutim, nije bio slučaj sa Popovim. On je naprosto, kao i ranije, u svojim političkim prosuđivanjima nastupao sa stanovišta onoga što su još stari Grci nazivali fronezis, dakle jedan razborit odnos prema sebi, narodu i državi kojima pripada, ali isto tako prema narodima u neposrednom okruženju i uopšte o glavnim pravcima nacionalne, evropske i svetske, odnosno globalne politike.
Volila bih da prokomentarišete iz ugla akademika Popova, a to je ono čuveno koliko Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika.
To je upravo ona čuvena rečenica. Meni je ona bila, učinila se i smatram da je vrlo slikovita i da dobro izražava osnovnu Popovljevu misao. Naime, Popov je mlađim generacijama ostao u sećanju kao čovjek koji je bio jedan od svedoka odbrane na suđenju bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću u Hagu.
Mnogi su mu to zamerili.
Jeste, mnogi su mu to zamerili, smatrajući da on staje na gubitničku stranu, da je to istorijski, da je ta politika koju je bivši predsjednik Slobodan Milošević vodio, da je ona doživio, da je ona istorijski poražena i ta činjenica da je on tamo istupao kao svedok njegove odbrane su mu mnogi ljudi koji su nisu delili njegovo politička shvatanja oštro zamerali. Međutim,
kako vi objašnjavate to? On je naravno kao vrstan intelektualac i čovjek takvog širokog formata znao da bi ovdašnja balkanska sredina i tekako njemu zamerila. Za šta je njega motivisalo na to?
Verovali ne, odgovor je jednostavan. I on ga je sam ponudio u jednom od svojih intervjua. On se iz Socijalističke partije Srbije, čiji je bio jedan od neodosnivača ili jedan od članova od samog početka te stranke, nije ispisao, kako je govorio, iz elementarnog reda osjećaja pristojnosti. Naime, smatraju da je nepristojno. Dakle, reč o porodičnom vaspitanju, je li tako? Dakle, smatraju da je krajnje nepristojno nakon što stranka čiji ste bili pripadnik siđe s vlasti, onda menjati stranku rukovodeći se vjerovatno nekim praktično pragmatičnim razlozima. Dakle, to je što se tiče njegovog odnosa prema stranci i Slobodanu Miloševiću. Drugo, profesor Popov je, zahvaljujući odličnom poznavanju sa moderne evropske i srpske istorije, bio vrlo, nije imao dilema u pogledu niti dometa, niti ograničenja politike koja je 90. godina vođena na prostoru bivše Jugoslavije, pa tako i politike koje je vodio Slobodan Milošević, kao i politike koji su predlagali tadašnji opozicioni lideri. Dakle, on tu nije imao puno iluziju u pogledu toga šta bi u novom raspodelu globalne moći koja je nastupila sa slomom komunizma, raspadom Sovjetskog saveza i svetskim trijumfom Sjedinjenih američkih država i uopšte korporativnog kapitalizma. Dakle, profesor Popov nije imao iluzije o tome kakva je tu sudbina u toj novoj preraspodeli karata koja je od ranih 90. godina nastupila, kakvo je tu mesto za male države. I to je bio jedan od razloga, male države koje su nastale nakon raspada Jugoslavije. I to je bio jedan od razloga zašto on uporno insistirao na očuvanje Jugoslavije sve dok je to uopšte bilo moguće, zato što je smatrao da je jedino ta veća država koja okuplja veći deo južnih Slovena pruža mogućnost za, kako sam to već rekao, za svestrani materijalni i duhovni razvoj i zapravo da predstavlja, opet ću upotrebiti njegovu ocenu, branu od nadirućeg imperializma jedinog svetskog hegemona. I da sada da rezimiram, upravo su to bili razlozi kojima se on rukovodio kada je bez puno razmišljanja prihvatio poziv da se pojavi kao svedok odbrane u Hagu. Naime, on je to svoje svedočenje doživeo kao profesionalnu, ali i kao patriotsku dužnost. Naime, i on je argumentovano tamo u svome svedočenju pokazao da nije sigurno krivac za raspad Jugoslavije isključivo srpski nacionalizam, niti je pak moguće uzroke za raspad Jugoslavije trasirati i tražiti njihove uzroke u formulisanju srpskog nacionalnog programa sa još sredinom 19. veka, a pogotovo da to nije moguće gubeći iz vida slične ili često puno ekspanzionističke nacionalne programe susednih balkanskih naroda, koji se uvek gotovo po pravilu ne spominju, već se kao jedini istorijski krivac za raspad Jugoslavije uzima navodno isključivo pojava srpskog nacionalizma, a bez da se drugi albanski, hrvatski, bugarski, mađarski tako nacionalizmi uopšte ne uzimaju u razmatranje.
Hoćete li vi da prokomentarišete kako vi vidite ovu rečenicu o kojoj smo govorili?
Mada ima jedna rasprava, zapravo. Recite. Ko je autor te rečenice, u jednom neformalnom razgovoru supruga profesora Popova, mislim, napomenula da je otac te rečenice nije Čedomir Popov, nego da je Brana Crnčević, pokojni književnik, i da se Popovu ta rečenica jako dopala. Inače, i ne treba zaboraviti to iz vida, Čedomir Popov je bio vrlo lucidan pisac i lucidan čovek samim tim. I kada čitate njegovu Građansku Evropu, ona je puna na izgled minijaturnih ocena koje su na neki način vrlo oštre i precizne. Ona je preuzeta, mislim da je to kad je bilo i suđenje, da je u jednom trenutku on iskoristio tu rečenicu koja je odjeknula očigledno mnogo više nego što je Popov planirao na početku, ali eto, ispostavilo se da je jedna od rečenica koja su ostavila iza njega upravo bila ta, kolika je Srbija mala da bi bila velika. Znate kako, problematično je ne samo u zapadno-balkanskom i bivšem jugoslovenskom ili evropskim okvirima gledati na nacionalno pitanje. Nacionalna pitanja su istovremeno, i to je jedna, može se reći, kako bi starogrčki filozofi rekli, to je jedna dijalektika. Dakle, nacije su na neki način i formirale Evropu u ovom obliku kome mi danas poznajemo, a o čemu je Čedomir Popov u svom većem delu karijere pisao i obrazovao
generacije intelektualaca. I osnovi evropske istorije 19. veka,
ali sa druge strane,
i politička istorija Evrope, svime se time bavio. Da li bi, da samo privedemo današnji razgovor kraju, kako bi Popov gledao na ovo što se danas dešava u Evropi?
Ako dozvolite, pokušao bih ja. Pa ja smatram da ovo čega smo mi svedoci zadnjih nekoliko godina, posebno tokom posljednja 2,5 mjeseca kada se odvija rat na istoku Evrope, zapravo ja smatram da ova dešavanja predstavljaju svojevrsnu potvrdu Popovljevih pesimističkih prognoza još iz 90. godina o tome da neograničena hegemonija jedne super sile posredstvom koje sprovodi politiku i interesu krupnog globalizovanog kapitala nužno izaziva nove sukobe širom sveta i da stoga nije u kakvom kraju istorije o kome je Francis Fukuyama pisao početkom 90. godina triumfalno predviđajući liberalnu demokratiju kao budući oblik, jedini oblik političkog organizovanja. Dakle, Popov je još i onda to kritikovao i sasvim sigurno da ovo što se danas dešava, ovo ponovno pozicioniranje Rusije i nastanak jednog novog multipolarnog sveta potvrđuje njegove kritike globalizacije, jednostrane globalizacije koje on iznosio tokom 90. i ranih 2000. godina.
Vama u svakom slučaju hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2, gospodine Antoloviću. Ostaje nam samo da čitamo knjigu Čedomir Popov, intelektualna biografija. Hvala i vama na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Hvala vama na pozivu.
To be with me, but you're still in love with me, and I just want to breathe. The way you move and sway, I'm resigned to say it's true. Oh, you're the only one to blame that I.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
When the lights go out, I love to look her walking down the street. She always dressed so nice and neat. You'll never know what it's all about. God Almighty, when the lights go out, use your imagination. You still be far behind. There's nothing in creation. She talked that talk. I love to watch her when she walked that walk. In my bed, she trying to cry. Oh, God
of muddy when the lights go out.
Still be far behind.